Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai yang 7, berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Seturut Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 30 sampai dengan yang ke-38. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Sekarang kita akan memasuki seri ketiga dari Experiencing God. Tekad kita, menjadi visi kita, agar kita sungguh-sungguh sebagai jemaat GKI San Jose, pada waktunya kita semua akan menyaksikan bahwa saudara semuanya mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dua seri khotbah yang lalu, saya akan eksplisitkan hari ini gamblangkan ada 7 kenyataan penting yang sudah kita bahas secara tersirat ya di dalam 2 seri khotbah yang lalu, dan hari ini kita akan gamblangkan ada 7 kenyataan penting ya, dari hidup mengalami Tuhan itu. Saudara tentu pernah mengalami ya dalam kehidupan ini dengan teman, dengan sahabat, apalagi dengan kekasih, dengan pacar ya, yang kemudian menjadi suami, menjadi istri. Saudara mengalami sesuatu sangat bergantung dari siapa dia ya. Kalau kita kebetulan dapat suami suka mabuk, suka mukuli, suka kekerasan dan seterusnya, kita akan mengalami sesuatu dengan ciri-ciri yang kelihatan. Mungkin mata kita merah lebam dan seterusnya, oleh karena kita sedih, kita tidak bahagia gitu. Itu sebabnya saya akan memulai sebelum 7 kenyataan penting dalam hidup mengalami Tuhan ini ya. Kita coba kita gamblangkan dari 2 seri khotbah yang sudah saya sampaikan. Ciri hal yang sangat penting untuk saudara tanyakan. Kalau saudara sungguh mengalami Tuhan, dan kita tahu Tuhan maha kasih, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan kekasih dalam kehidupan kita. Ada satu ciri yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat apakah saudara memiliki ciri itu. Ya, sehingga saudara dapat katakan, saya dalam hidup ini mengalami Tuhan. Dan mungkin sering heran dalam bergaul dengan orang yang dekat dengan kita ya. Nah, apalagi kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Cirinya saudara, dalam hidup saudara selalu ada keheranan. Bersama dengan Tuhan ada keheranan, ada takjub atas hubungan yang kita miliki dengan Tuhan itu. Itu sebabnya biasanya orang yang mengalami Tuhan setiap kali dalam persekutuan, setiap kali seperti tante juga ingin selalu menyaksikan hubungan itu ya. Karena ada sesuatu yang heran, ada sesuatu yang kita takjub oleh karena relasi hubungan dengan Allah itu. Dan yang kedua, pada saat kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang keluar dalam kehidupan kita lebih banyak suatu syukur, terima kasih. Karena kita melihat anugerah, ya, gracia dalam kata aslinya, kita menang kata grasi. Pada waktu besan SBY diberi grasi ya, oleh SBY, grasi gratis, gitu, bebas 6 bulan yang harusnya dijalani dibebaskan begitu rupa. Grasi, ya, grace yang sangat mendalam dalam hidup kita ini. Ya. Selalu kemudian dalam kesaksian kita merasakan ada grasi itu, ada grace yang mendalam dalam kehidupan itu. Itu sebabnya kemudian ciri yang ketiga, selalu ada keinginan agar orang lain juga mengalami keindahan itu. Memperkenalkan Allah itu supaya mereka juga mengalami keindahan itu. Ya. Tapi kalau kita jujur, betapa sukarnya meskipun kita orang Kristen untuk memiliki ciri seperti ini. Ya. Buktinya apa? Coba kalau persekutuan, siapa yang mau bersaksi gitu ya, siapa mau bercerita untuk menyatakan keheranannya, takjubnya dengan Tuhan dalam kehidupan ini atau menyaksikan grace, grasi yang kita alami. Kadang kita bungkam, kita susah untuk melakukannya. Kita juga sukar untuk antusias mengajak orang, mari saya perkenalkan dengan Tuhan itu supaya engkau juga mengalami keindahan hubungan dengan Allah itu ya. Tidak bergelora dalam kehidupan kita itu ya. Apa sebabnya saudara? Lebih banyak kalau kita mau jujur dalam perjalanan hidup kita ini, kita mengalami yang disebut dengan krisis. Krisis iman, krisis hubungan dengan Tuhan itu. Saya mengajak saudara untuk coba mengingat pengalaman-pengalaman krisis iman itu. Nah, mengapa hal itu terjadi? Lalu apa yang kemudian saudara lakukan? Dan bagaimana hasilnya? Kita tidak ada waktu untuk sharing ini ya. Mungkin kalau kita dalam persekutuan kita bisa saling berbagi. Coba ingat dalam kehidupan krisis iman dalam kehidupan kita ini. Satu hal kalau saya mau lihat dari banyak pengalaman, kenapa hal seperti itu terjadi, suatu krisis kepercayaan, suatu krisis iman, karena kita sulit untuk mengenali Tuhan. Experiencing God, kita sulit untuk mengenali Tuhan. Apa sebabnya? Karena cara kedatangannya, cara kehadirannya, bentuk pertolongannya selalu di luar dugaan kita. Nah, kadang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan seringkali berlawanan dengan keinginan kita. Kita maunya demikian tetapi yang kita alami demikian gitu ya. Lalu kita menghadapi satu krisis iman untuk mengenali Tuhan itu. Dan itulah yang diakui Yesaya berkata, memang seperti tingginya langit dan bumi itu. Kadang-kadang rencana kita, kehendak kita, mau kita dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, itu yang kemarin kita sudah bahas bersama. Itulah yang menyebabkan terjadi satu krisis iman. Dan apa yang kita lakukan? Saya rasa hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Saudara mengatasi pergumulan krisis kepercayaan itu dengan terus meneguhkan iman kita, artinya, ini kata yang sangat penting hari ini untuk kita garis bawahi, menyesuaikan segala baik keraguan kita, segala kecemasan kita, ketakutan kita, kekuatan, segala yang ada dalam diri, kita sesuaikan dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, kita menyesuaikan dengan jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan pada waktu kita dengan teguh meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, di situ kita akan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Tetapi kemungkinan yang kedua, saudara-saudara, saudara kecewa, saudara teguh dengan penilaian saudara, pendirian saudara sendiri, rencana saudara sendiri. Kenapa demikian? Saudara kecewa, saudara marah dengan Tuhan. Memberontak dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saya tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dua kemungkinan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 14 ayat 26, mencatat ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Pada waktu murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, apa yang dikatakan murid-murid? Puji Tuhan, haleluya. Mereka berteriak, itu hantu, hantu. Mereka ketakutan dengan luar biasa. Berteriak-teriak dengan cemas, dengan gelisah, dengan takut. Saya rasa kalau Yesus berjalan di atas air pada hari yang cerah, saudara-saudara, lautan juga tenang, saya rasa semua akan terbelalak begitu rupa, bangkit, dan kemudian akan bertepuk tangan, dan mungkin akan bersorak-sorak untuk menyambut datangnya Tuhan. Tetapi kalau cuaca gelap begitu rupa, menakutkan, cuaca badai juga tidak tenang, di gelombang mereka berkeringat mengatasi segala sesuatu, tiba-tiba muncul Yesus seperti itu, mereka menjadi ketakutan luar biasa. Kemunculannya yang dramatis dan tidak lazim. Saya mau garis bawah itu ya. Membuat tidak seperti yang kita harapkan Tuhan itu datang seperti demikian. Bukannya membangkitkan harapan, tetapi justru makin membuat kita cemas, ketakutan, dan tidak heran mengira bahwa dia adalah hantu. Ya, dan membuat kita ketakutan dalam kehidupan ini. Saudara, bukankah kita sering mengalami persoalan yang serupa, saudara? Pada saat kita sungguh-sungguh ada di pusaran badai kehidupan ini. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara pernah mengalami gelombang yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Ya. Persoalan yang mungkin bertubi-tubi, kepahitan, kesusahan menghantam kehidupan kita ini. Dan kita kepayahan seperti berjalan dalam lorong yang gelap dan menghadapi masalah kehidupan. Dan kita mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Namun yang terjadi kita sulit untuk mengenali dia, cara kedatangannya yang di luar dugaan kita, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti logika kita manusia. Bentuk pertolongannya juga kadang-kadang berlawanan dengan keinginan kita. Mungkin bukannya kondisi makin membaik, tetapi keadaan kita semakin buruk, semakin parah, dan kita mengira bahwa kita ini sedang direnggut oleh iblis dan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah mengalami pengalaman ditinggal sendirian. Seorang warga Tionghoa, wanita, berjalan sendiri di jalan dan kemudian seorang laki-laki dengan sepeda motor ya, menjamret tasnya, tetapi dia mempertahankan tasnya itu ya, begitu rupa tarik menarik, dan wanita ini berteriak, tolong, saudara. Kendaraan lalu lalang, saudara. Manusia yang jalan ya punya mata ya, ya punya telinga ya, melihat ya, mendengar, tolong. Tetapi tidak semua punya hati. hati untuk menolong. Sebelahnya warung kopi, saudara, juga penuh dengan orang. Ataukah karena dia itu minoritas Tionghoa sehingga dibiarkan begitu rupa, tapi dia berteriak tolong, 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 tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendekati sama sekali, dan kemudian akhirnya lepaslah tas itu. Perasaan tidak berdaya dan tidak ditolong, saudara, adalah pengalaman yang lebih menyakitkan dibanding dirampoknya itu sendiri. Dibanding dijambretnya itu sendiri. Tasnya hilang sudah. Tetapi sudah merasa dibiarkan. Loh, ini orang ya lihat saya, ya punya mata, ya punya telinga, ya dekat. Berlalu begitu saja. Ya, dibiarkan. Adalah pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan dalam kehidupan ini. Saya rasa begitu perasaan murid-murid Tuhan Yesus. Juga pada waktu di Danau Genesaret, gelombang yang luar biasa menghantam, mengatasi dengan basah kuyup, dengan kelelahan. Meskipun mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman, mereka sudah keturunan daripada para nelayan, tetapi mereka akhirnya kehilangan harapan. Mereka berkata, matilah kita, binasalah kita ini. Meskipun ada Yesus, Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Ada Yesus di situ. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Pada waktu murid-murid begitu gentar dan akhirnya kehilangan harapan, matilah kita ini. Apa yang dilakukan Yesus? Tidur, saudara. Ya. Tidur. Seperti dalam kesendirian. Gitu. Mungkin pernah berdoa dan saudara berharap demikian-demikian, tetapi sepertinya ada tidak Tuhan itu, begitu ya. Apakah Tuhan itu bangun atau tidak ya? Ada tidak begitu. Itu sebabnya mereka membangunkan Yesus yang tidur dengan pulas. Dan lihat ada kontradiksi yang luar biasa. Di sini panik, di sini tidur. Apa artinya tidur, saudara? Nyaman, saudara, ya. Tenang dan nyaman meskipun itu badai dan gelombang. Satu perbedaan yang di sini sedang sekarat begitu rupa, mati kita ini. Yang di sini tenang begitu rupa. Ya. Dan pada waktu, guru, guru, apakah engkau ingin kami semua ini binasa? Kami semua berarti termasuk Yesus itu, gitu ya, katanya begitu. Yesus tidak menjawab, tapi Yesus kemudian berjalan dan dia melihat badai dan gelombang. Dan menghardik badai dan gelombang yang berkata tenang. Dan kemudian tenang, dia berbalik dan melihat kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakannya? Hai kamu orang yang kurang percaya. Di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Dan saya mau ajak saudara untuk memasuki 7 hal. Pengalaman penting buat kita untuk kita mengalami Tuhan. Kita lihat Tuhan dalam kehidupan ini. Satu hal yang kita lihat bahwa Tuhan bekerja bukan oleh karena kita tarik manusia, berbeda dengan semua agama yang lain. Allah yang kita kenal adalah Allah yang lebih dahulu berinisiatif dengan kasihnya untuk selalu mau menjalin rekonsiliasi dengan manusia. Allah yang pertama saya lihat pekerjaannya, Allah selalu bekerja, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, itu fatum kita. Pertolongan kita adalah datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan sesuatu yang tidak pernah meninggalkan, tidak sekejap pun kita ditinggal oleh Allah sebagai ciptaan dalam kita. Dia selalu bekerja, datang berinisiatif. Inisiatifnya bukan hanya supaya kita mengenal Tuhan, tetapi lebih daripada itu supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya seluruh penyataannya adalah satu ajakan dalam kehidupan ini. Satu ajakan untuk melihat kasih karunia Tuhan, untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan, untuk melihat rancangan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Satu ajakan. Itu sebabnya Tuhan menyatakan diri. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Nomor 4, saudara. Dan saya mau masuk ke titik krusial untuk melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. firman Tuhan pada waktu datang dalam kehidupan kita. Kalau itu hanya sampai di situ, saudara, tidak ada masalah. Saudara boleh PA, sudah dengar khotbah, saudara mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita. Kalau hanya sampai di situ, saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan. Proses berikutnya yang paling keras dalam kehidupan kita adalah terjadinya kemudian krisis satu keyakinan. Saya bayangkan Nuh berhadapan dengan Allah dan berkata, ini bangun demikian, demikian, demikian. Mungkin ceritanya begitu singkat, tapi saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara kembangkan bagaimana. Apa yang terjadi pada waktu Nuh menerima perintah dari Tuhan seperti itu. Mungkin semua orang mengira dia gila, sudah tidak waras, ya, perjalanannya aneh sendiri. Ya, sesuatu yang tidak mudah saudara, untuk kita menerima firman Tuhan. Dan kita mau untuk melawan diri kita masuk dalam firman-Nya itu. Ya. Abram berikutnya dipanggil Tuhan, keturunanmu akan seperti demikian, demikian. Persembahkanlah Ishak anakmu itu kepadaku. Kita langsung meloncat saudara lihat kepada Maria. Aku ini perawan, belum bersuami, bagaimana aku bisa hamil? Ada krisis yang luar biasa dan Maria bukan suatu hal yang mudah untuk menerima firman Tuhan. Sampai sekarang pun dunia modern makin membuat hamil sebelum menikah biasa, apalagi di Amerika. Ya. Tapi di Indonesia masih tidak wajar, saudara. Ya, saudara kalau hamil sebelum menikah heboh, saudara. Ya. Heboh di Indonesia. Ya, mami saudara akan match, saudara sungguh ya. Itu zaman sekarang, saudara. Maria, loh, saya ini lalu tunangan saya kan bagaimana kalau saya ini hamil, saudara. Ya. Tapi mari, fiat. Ya, itu kata yang dipakai menjadi mobil. Aku ini hambamu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cara Tuhan datang aneh, saudara ya, udah banyak hal yang aneh. Tetapi kita diminta untuk masuk krisis iman dan ini poin yang sangat penting. Penyesuaian terhadap firman Tuhan. Melawan seperti tingginya langit dan bumi pergumulan dalam kehidupan kita ini. Demikian rupa. Dan kalau kita patuh, kita setia, kita berpegang, meskipun kita tidak mengerti dan seterusnya, dan kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itulah misteri mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan ini ada yang namanya Elmo von Beckenbauer. Elmo von Beckenbauer. Nah, kita jangan salah sangka ini bukan pemain sepak bola atau pelatih sepak bola Jerman. Ya. Juga bukan Elmo DVD. Elmo von Beckenbauer bukan nama orang. Tetapi dia adalah nama anjing peliharaan. Nah, Elmo von Beckenbauer ini usianya 7 tahun. Dan dia memahami 15 kata. Duduk. Duduk, saudara. Ya. Salam. Wah, salam dia. Naik. Wah, akan naik begitu. 15 kata dipahami oleh ilmu ini. Saudara, berapa kemampuan anjing memahami kata-kata dalam kehidupan ini untuk diajak berkomunikasi? National Geographic membuat tulisan mengenai dog genius gitu ya, untuk meneliti kemampuan anjing dalam berkomunikasi dengan manusia. Nah, saya baca di situ anjing katanya hanya paham maksimal 150 kata. Jadi kalau sudah punya anjing, sudah punya potensi melatih dia, maksimal katanya 150 kata. Padahal saudara, kosakata manusia itu belasan ribu, ya. Tapi anjing hanya memahami 150 kata. Itu sebabnya anjing tidak sepenuhnya selalu memahami maksud kita. Kita lihat di dalam Alkitab, itulah yang dilakukan pemazmur. Dia berdiri menjadi seperti hewan di dekat Tuhan. Oleh karena dia tidak bisa mengerti maksud Tuhan, betapa terbatasnya aku ini manusia berhadapan dengan Engkau Allah. Tinggi lebar dalamnya yang tak terduga itu. Sehingga pemazmur berkata, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu, aku tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Untuk kita tidak mampu memahami misteri Tuhan dalam kehidupan ini. Pada waktu pemazmur berkata demikian karena dia melihat kenyataan hidup yang pahit. Bertentangan dengan logika dan akal sehat kita ini. Kalau Tuhan berkata dan menjanjikan bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang yang benar. Tetapi mengapa? Coba lihat hidup ini, kata pemazmur. Mengapa yang jujur hidupnya hancur begitu? Sedangkan mereka yang koruptor dan seterusnya, mengapa hidup kuat, sehat, segar, sepertinya tidak ada kutuk dalam kehidupan mereka? Mana bukti benar bahwa orang benar disayang Tuhan? Mana? Itu kata pemazmur kalau saudara baca ya dalam pergumulannya itu. Lalu buat apa? Buat apa kita ini bersusah payah hidup benar kalau kenyataan hidup kontradiksi? Yang tidak benar justru makmur, yang benar justru kembang kempis karat dalam hidup ini untuk memperjuangkan hidup. Pemazmur sulit untuk mengakui logika Allah. Dan itu sebabnya dia berkata, aku dungu, aku tidak mengerti. Dan itulah iman. Dia tidak merasa lebih berbudi. Di mana matamu itu Tuhan? Lalu merasa lebih pandai mau mengajari Tuhan dalam kehidupan ini. Sepertinya kita ini lebih. Tetapi dia meletakkan dirinya seperti hewan. Ia sadar bahwa daya tangkapnya terbatas untuk mengerti kehendak Tuhan yang sering tidak terduga itu. Itu sebabnya dia tidak patah hati dalam firman Tuhan kalau kita baca dikatakan, tetapi meskipun demikian, aku tetap dekat denganmu, akrab dengan Tuhan. Kegigihan itulah yang membuat pemazmur mengalami Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepadanya. Lihat kesudahan hidup orang-orang fasik. Jadi jangan hanya melihat di sini dan kini. Lihat, ya kalau sudah lihat Pak Harto waktu berkuasa, waduh begitu ya. Jangan hanya lihat setahun, dua tahun itu. Lihat akhirnya. Nah, belum akhirnya, di sini pun saya akan melihat bagaimana akhir orang-orang fasik. Kelihatannya memang makmur bahagia. Apalagi kalau saya lihat nanti di sana, saudara, pengadilan terakhir itu, saya lihat Lazarus yang miskin dan orang yang kaya itu. Saat kemalangan saya datang, kita mudah menuduh bahwa Allah itu tidak adil ya, seperti pemazmur. Tetapi pemazmur menancapkan jangkar imannya dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Perahu hidupnya itu sebabnya tidak hanyut, diombang-ambingkan dengan persoalan-persoalan kehidupan ini. Dia mampu mengatasi krisis keyakinan. Krisis keyakinan oleh karena dia terus mau menyesuaikan kepada Tuhan, taat dan patuh dan mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu Rendra meninggal apakah dia itu Islam atau dia itu Kristen, Katolik. Ya, banyak perdebatan mengenai hal itu. Tapi saya rasa kalau kita membaca puisi-puisi Rendra, puisinya ada puisi Kristiani. Puisi-puisi Kristiani. Ya. Karena dia memang lahir dari Katolik di Yogyakarta. Tetapi akhir hidupnya dia mengalami krisis yang sangat parah. Ya. Kita tahu dia sakit dan vonis umurnya tidak akan panjang. Dia ada dalam bayang-bayang kematian. Dan saya rasa dia ada dalam krisis keyakinan dan iman. Dan saya mencoba untuk membaca puisinya pasca krisis. Krisis dalam kehidupannya itu. Saya ingat Ayub, anaknya mati semua. Ternaknya hilang semua, rumahnya ambruk terbakar semuanya. Satu-satunya yang dia miliki tubuhnya sakit, saudara, sehingga harus duduk di abu disiram abu, dan karena gatalnya digaruk sama beling, saudara. Ya. Istrinya bilang, untuk apa kamu ini ikut Tuhan kalau nasibmu seperti ini? Kutui Tuhanmu itu. Dan apa yang dikatakan Ayub? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sudah, saya menemukan firman itu dalam puisi W.S. Rendra. Izinkan saya membacanya ya. Seringkali aku berkata, ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya, bahwa kesehatanku bahkan hidupku adalah titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai malapetaka. Kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Saya mau ajak sudah lihat, itu krisis. Krisis keyakinan. W.S. Rendra bergumul dengan vonis dokter usianya yang tidak lama. Dan ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang, dan bukan kekasihku. Ku minta dia membalas perlakuan baikku, dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Duh Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepadamu. Dan perhatikan, inilah penutup yang sangat penting. Saya rasa kitab Yesaya berbicara ini. Ketika langit dan bumi bersatu. Nah, itu kata-kata Yesaya. Seperti tingginya langit dan bumi. Demikian bedanya kehendak kita dengan kehendak. Tetapi ketika langit dan bumi bersatu, sekarang bagiku bencana dan keberuntungan sama saja. Ya, itu puisi W.S. Rendra. Saya rasa keluar dari krisis imannya. Dan dia menyesuaikan. Dan dia patuh. Dan puisi ini adalah puisi pengalaman dengan Tuhan. Maka izinkan saya untuk mengakhiri, saudara, pada waktu persekutuan lingkungannya, lingkungan tiga, kita berbicara mengenai mengalami Tuhan. Seringkali kita berdoa, apalagi kalau makan ya, saudara, dari kecil sampai besar ya, mungkin kata-katanya ya sudah sama saja begitu, ritual ya, ya pokoknya terima kasih seterusnya begitu. Dan kita belajar Mazmur Untuk kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan bahwa doa adalah tanggapan kita dengan serius kepada firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saya bersama dengan istri mendapat pengalaman istimewa atas undangan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk mengadakan perjalanan keliling melayani dan melihat gereja-gereja di Sumatera Utara, ya, karena itu basis kekristenan di Indonesia. Mulai mendarat dari Medan, terus masuk ke Siborong-Borong, dan kemudian ke Peria Raja, sampai kemudian seterusnya berkeliling begitu rupa. Dan satu hal yang saya terkesan dan muncul dan saya katakan, oh, saya menemukan satu teologi baru dari pengalaman itu, dan saya sebut sebagai teologi arsik. Ada yang dari Batak, ada yang dari Sumatera Utara? Arsik, sudah tahu apa itu arsik? Ya, ikan mas ya. Saudara suka itu? Sudah pernah makan itu ya? Arsik adalah makanan tradisional Batak, saudara ya, dan itu disuguhkan. Beberapa kami disuguhi dari babi guling, saudara, sampai semua yang dimasukkan di bambu. Waduh, semua masakan ya lesat bukan? Dan salah satunya adalah arsik, saudara-saudara. Terbuat dari ikan mas, dari ikan mas, diolah dengan beragam bumbu. Bumbunya itu cabai, bawang, kunyit, jahe, lengkuas, merica, wah, wow, masih banyak lagi. Dicampur begitu rupa yang membuat betapa kayanya cita rasa dari arsik itu. Bagaimana kita menikmati arsik itu? Arsik itu nikmat bukan main. Kalau bumbunya sudah dicampur semuanya, meresap ke dalam ikan mas itu, saudara, dan saudara makan. Waduh, tidak luar. Jangan membuat kita lapar untuk ini ya. Setiap bahan masakan itu akan terasa enak, saudara, jika tidak dipisah-pisahkan. Nah, coba kalau arsik itu dipisah-pisah. Ikan mas, saudara, tumis tanpa bumbu, ya, hambar, saudara, hanyep, saudara. Lalu saudara kasih makan cabai, ceplos begitu, meskipun ini ikan, saudara ceplos dengan lombok pedas, saudara. Saudara tidak menikmatinya, pedas. Lalu saudara campur mungkin kunyitnya, saudara makan, rauk-rauk begitu, ya, pahit, saudara. Pahit, betapa pahitnya itu. Lalu saudara lengkuasnya saudara ambil, saudara kemas-kemas begitu, pedas bukan main. Apalagi mericanya saudara kemudian saudara masukkan. Apa nikmatnya itu? Pedas, sakit, ya semuanya. Namun pada saat dipadukan saudara, jadilah arsik. Nikmat bukan yang pahit, yang pedas, nikmat. Bukan main dalam kehidupan ini. Saya mau ajak saudara, itulah pengalaman dengan Tuhan. Saudara tidak penggal-penggal dalam hidup. Kalau saudara sedang makan lombok, ceplos saudara, pedas. Lalu saudara merasa Yusuf mengalami begitu banyak dalam perjalanannya, dalam kehidupannya. Dimulai dari dibenci saudaranya, mungkin itu lombok saudara. Dijual ke Mesir, mungkin itu lengkuas. Pedas pahit dalam hidup ini. Dijadikan budak oleh Potifar, sudah dijadikan budak, difitnah lagi, dimasukkan ke dalam penjara. Oh, nasib saya ini bagaimana? Saudara berkata begitu ya. Tetapi kalau semuanya itu diolah bersama, saudara. Yusuf menyaksikan semua orang mereka-reka hal yang jahat dalam kehidupanku. Tetapi di tangan koki yang agung itu, semuanya yang pahit, pedas, getir, tidak menyenangkan, dipadu oleh sang koki agung itu. Menjadi arsik. Itulah renungan saya makan arsik, saudara. Dan saya mengucap syukur untuk semua pahit dan getirnya kehidupan ini. Satu doa kita panjatkan pada waktu melihat ikan arsik di depan kita. Menjadi satu doa. Bukan sekedar rutinitas. Ada waktu untuk kita merenung. Ada waktu kita mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, arsitek kehidupan. Ada banyak hal di mana cara kehadirannya cara dia bekerja. Kadang sukar untuk kita mengerti dan kita pahami. Tetapi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara dan kita mengalami satu krisis keyakinan dan iman, dan terus berjuang untuk menyesuaikan sebagaimana Nuh, sebagaimana Maria, satu persatu hamba-hamba Tuhan, Abraham bapa orang percaya, dan terus meneguhkan dan menyesuaikan, patuh, dan kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Amin.